Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Dan huwa Jason Aloisio, illi jsellem lilkom semmija ta' Radio Lauretana u għal darb'oħra nilqgħukom għal programm Ġimiel in-Natura. Dan huwa r-raba u l-aħħar programm fl-iskeda tal-Miliet u din il-ġimgħa għandi magħkom intervista li għamilt lil David Attart li jaħdem bħala warden fir-Riserva Naturali tal-Għadira. Ma David tkellimt dwar diversi aspetti ta' dina il-riserva naturali u żgur illi t-tarif li ħareġ mill-intervista sejrin nsebuh interessanti. David, illum miegħek se nitkellmu dwar il-riserva naturali tal-Għadira fej taħdem bħala warden. Però qabel ma nibda xtaqt illi tispjega fil-qosor ix-xogħol tiegħek x'jikkonsisti fil-riserva.
Bħala managing warden fir-riserva naturali. Importanti ħafna huwa l-ġbir ta' dejta, sija b'osservazzjoni, sija bħalmu għal-bird ringing, fej namlu ċriket fuq l-għazafar, jiġifieri, dana huwa studju kontinwu li jisir f'diversi riservi naturali ma' d-dinja kollha. Kif ukoll iż-żamma tal-post. Li tara l-passaġġi huma miżmu minn tajjeb.
Tit ix-xammar il-kmiem jiġifieri.
Ekku li ma jkollokx jiġifieri perikli dan anke l-istess pjanti jiġifieri kontinwament jikbru allura wieħed irid iżhom il-passaġġi tal-post kif ukoll jara li pereżempju wara xi riefnu jew hekk jekk jaqgħu tkuk wieħed irid naħħihom. Kif ukoll anke li għanna diversi pjanti li mhumiex indiġeni huma invażivi, allura trid kontinwament iddur il-post li tnaħħi dawn il-pjanti bħal huma akaċja u kif ukoll diversi pjanti jiġifieri li jikkawżaw bidla fl-ambjent jekk tħallihom jikbru.
Varjat sew ix-xogħol jiġifieri.
Bħalissa fil-fatt għaddejjin fuq proġett. Li qed naħu zona bl-akaċja u nerġgħu niblu allura f'Sendjun għaram tar-ramel fej eventwalment anka s-servi biex gruppi anka tfal tal-iskola jaraw l-ambjent tal-għaram tar-ramel simili bħal ma naraw ir-ramla l-ħamra pereżempju għawdex fejn anka jistgħu jaraw pjanti partikolari ma dan l-ambjent. Li huwa wkoll ambjent medet f'gżejjer Maltin għaliex huwa proprju ftit postijiet dan it-tip ta' ambjent.
Issa l-Għadira hija l-eqdem riserva naturali illi għandna f'Malta u l-bitu tagħha jidher li jmur lura għal xi 1980. Għaliex kien intażel dan il-post biex isir l-ewwel riserva naturali f'pajjiżna?
Fil-fatt riserva tal-Għadira bħala ambjent huwa dak ta' bursa l-mastru. Li huwa rari f'Malta, jiġifieri.
Ħa nispjegaw x'inhu fil-fatt.
Bursa l-mastru huwa żona fej ġeneralment tkun ftar f'tawiet fej jinġem għalhekk l-ilma u dan imur għall-baħar. Mela għandek żona ta' tranzizzjoni biex ngħidu hekk bej ilma ħelu u l-ilma baħar.
Għalhekk sal-mastru.
Jiġi ilma sal-mastru jitħallat. U għandek diversi pjanti u organizmi li huma binati ma tat-temp ta' ambjent. Ġifieri jinħoloq propju ambjent partikolari f'dak il-post fejn jsib diversi tipi ta' qasab u simar u anka siġar ġifieri bħalmija l-bruka li huma propju ta' dat-temp ta' ambjent.
Sem minn ftit għandna minnu Malta.
Ftit għandna minnu.
Mħabba fekk li kienet intażlet? dan is-sejt jiġifieri bħala riserva?
Propju għaliex f'dal post dejjem għattira għasafar jiġifieri tal-passa u minn dejjem il-Bird Life Malta dak iż-żmien l-MOS sa mis-snin settinijiet kienet tagħmel studio fuq dan il-post. Sejja permezz ta' bird ringing, sejja osservazzjonijiet u eventualment għamlet talba lill-gvern u anka protesti back in the 70s kien hemm il-pjan li anka it-triq jaf kienet ħadd għaddi triq tal-marfa propju mir-reserva u ġiet salvata jiġifieri milli jinqeret dan il-post uniku għaliex eventwalment ġiet imħarsa u mhux talli ma saritx triq minn ġo fija talli ġiet protetta kollha kemmi u fil-fatt.
Ibaqgħet l-istess imma kif kienet fl-antik jew inbidlu l-affarijiet.
Kien hemm tibdil fija fil-bidu ta' snin 80 kien inġieb anke biex ngħidu hekk arkitett ambjentali, ċertu Bert Exil li kien ippjana diversi riservi naturali l-Ingilterra u Spanja f'diversi postijiet jiġifieri u ħadem konna fortunati li ħadem anke fuq ir-riserva tal-Għadira u ppjana li propju tħaffer il-post iktar font li iżhom lill-massana kollha mhux biss fix-xitwa kif kienet tagħmel fl-antik u anke nħoloq embankment jiġifieri dak isu ħajt ta' tajn biex ngħidu hekk mad-dawra anke iservi sejja biex jitħawlu siġar u biex taqta' il-viżwal u anke ħsejjes minn barra. Jiġifieri ma nistgħux l-għasafar huma
suscettibli
ħafna għal birds jiġifieri huma suscettibli għal disturbance. Barra minn hekk inħoloq anke ditch mad-dawra ta' barra li jikber il-qasab fih u dana jiservi wkoll bħala ambjent ieħor dak li huwa reed bed biex ngħidu hekk fej diversi qasafar ibejtu. Fil-fatt il-gallozz l-iswed ibejjed f'diversi postijiet matul dan il-kanal.
Għax inti għandek isu biex ngħidu hekk mhijiex mara, però ħanħoloq isu ambjent ta' xmara żgħira li ddawwar ir-reserva b'ħafna veġitazzjoni.
Marshland li jilqa' fih l-ilma li jiskula mix-xita u fl-istess ħin għandek ilma baħar li qed jippenetra minn taħt ir-ramel. Meta tagħmel ħafna xita, ir-riserva rridu niftħula, ġifieri għandna kanal li għaddi propju mir-riserva taħt it-triq u jibqa' ħireġ dejn il-bajja tal-Għadira. U meta tagħmel biżejjed xita għaliex dan l-aħħar tliet snin ilna daqshekk ma
kienet batuta.
Kienet batuta ħafna mix-xita. Però aħna nieħdu kejl ta' loli ta' ċertu post għandna
kemm font l-ilma ġifieri.
U meta dan jilħaq il-level ta' 85 cm ikun wasal iż-żmien biex niftħula. Ġeneralment ikun jew Deċembru jew frar, jiġifieri jiddependi ovvjament kemm tkun
l-ġita.
Però fl-antik kienet tinfetaħ iktar minn darba jiġifieri u fit-2014 kon naftaħni ra tliet darbiet bej Deċembru ta' 2014 u frar ta' 2015, jiġifieri kien hemm perjodu fej kienet għamlet biżejjed ċita, però dik kienet l-aħħar.
U din nixfa ta' l-aħħar snin qiegħda taffetwa ħażin ġifieri?
Għaliex meta tiftaħ għall-baħar fil-waqt li ħireġ l-ilma żejjed jiskula l barra jidħolok diversi ħut bħal bobejn, bħassa l-lur, friħ tal-ħut jiġifieri jidħlu ħafna għal ġor riserva u dawn eventualment jikbru billi kelli jsibu hemm ġew. U jservu ta' jekel għalla safar tal-passa, l-izzija tal-irsisa jiġifieri għax daw partikolarment ifittxu ħut kbir. Għalkemm ġewwa mhux biss dak it-tip ta' ħut għandna wkoll il-buża' li jaloniku speċi ta' ħuta li f'Malta tbejjet inland. Propju għax tbejjet fil-Borsa l-Mastru. Istiba tbejjet barra r-rezerva tal-Adira u tas-Semmar, istiba nka Salina u Wittelajn, popolazzjoni u koll. Il-popolazzjoni tal-Marsa sfortunatament speċjal.
Però l-tal-Adira jastabli ħafna u abbundanti.
Iva abbundanti. Sija l-Adira sija s-Semmar u ma abbundanti. U anka Salina ħafna l-na.
Matul is-snin, xolijiet komplew jew meta biex ngħidu hekk ir-riserva kienet lesta u mbagħad waqaf kollox, iżgħu tgawdi l-frott tal-ħidma tiegħek.
Bħala xogħlijiet
li mhux ta' manutenzjoni, ġifieri xogħlijiet
ta' makkinarju biex ngħidu hekk biex inħolqu l-gżejjer u l-embankment kif qed ngħidu bil-fors kellhom jintużaw gafef. Dak iż-żmien kienu f'snin 20 kienu ġiebu l-fondi mill-World Wildlife Fund biex saret. Eventualment tħawlu ħafna siġar indiġeni, jiġifieri, għax dan sar kollu mill-volontira tal-MOS u BirdLife Malta. U eventualment wieħed irid ikompli ħossiebhom għaliex. Anka għanna mishtla jiġifieri ta' s-sġar biex fej jonsu l-ek s-sġar anka barra mill-li għal-rezerva tal-Adira anka għal-rezervi l-oħrajn. Ma' nsewx BirdLife Malta tħossib il-rezerva tal-Foresta 2000 u koll.
S-sġar dejjem għandek bżonna miġifieri.
S-sġar dejjem kollok bżon. U l-lum il-ġurnata anka s-Salina hija rezerva ġdida fidej BirdLife Malta. Bħala management tal-ambjent, anka per eżempju fin-1994 bdiet bejjet il-Monachella. Issa Dallas Four partikolarment bejjet fiċ-ċaq. Allura kienu saru xogħlijiet biex anka intażlu areas fej tferxu ammont ta' ċaq, jiġifieri fejn dan Dallas Four se ta' jbejjet u fil-fatt jintużaw sal-ġurnata tal-lum. Din l-ispeċi għadha tbejjet jiġifieri kull sena u propju tażel anke dal-postijiet fejn kien tferrex dan iċ-ċaq.
Ħloqtu habitat ġdid qisu żgħir għalija u
as such mhux illi jinbidel l-ambjent għaliex biex ngħidu hekk ġebel u hekk minn dejjem kien hemm.
Żittu ċ-ċaq.
Però ċ-ċaq partikolarment jgħin biex fejn Dallas Four bejjet direttament fl-art. Għazi għazbejta, naqra dawra biftit xoċlif, jġifiri għal-pitċaq jgħamil. U biex ma jkunu xiedru il-bajt tijaw, jisom il-kolor ta' ċaq eżatt. Jġifiri il-gawi, per eżempju, li u predator ta' dan l-asfur, asħa jenduna bijom, anka l-friħ tijaw, ma kamuflaġ, jġifiri għandhom il-kolor eżatt kompli mal-ambjent. Allora ma jistax jara fej edin. Jġifiri b'dan il-mod jenna biex permezz li frixna ċa jenna biex din l-ispeċi tkompli tizdiet fil-riserva. Barra minn hekk anka kienu saru xogħlijiet, per eżempju, sar ħajt propju biex ninkoraġġixxu per eżempju il-Bieter,
il-Naħal,
kif ukoll St. Martin,
il-ħawwifa
ta' Xtut. Dana bejtu letteralment f'ħitan ta' ramel, ħafru jiġifieri toqob ġo fihom u propju sar ambjent simili għalihom permezz ta' ħajt partikolari li kien imbena propju minn ramel u tajn. U biex jgħin f'dal-każ li daw l-ispeċi jafu jibdew ibejtu hemm ukoll. Għalkemm s'issa ma kenniex suċċess. Anka dal-aħħar żidna anka nest boxes per eżempju għal ammil ta' s-siġar trisperu propju biex jibda jbejjet iżjed f'din l-erja diġà jbejjet within the area jiġifieri għax issibu. Bejjet anka fir-tzieset ma' dawra però żidna nest boxes propju għalih u ma ta' daqs iżgħar minn l-asfur tal-bejt għaliex inkella mal-ewwel jitħol mill-lasa fart għal-bejt. Għamilna anka jġifieri nesboxes għal-lasa fart għal-bejt, ma għal-din l-speċi partikolari l-għamil ta' s-sġar.
U aktar importanti ma tantx issib minnhom.
Ekku, u pjuttost lokalizzat ħafna.
Nieqfu għal-ftitħin ta' mużika u ġmiel in-natura jerġa' jkun magħkom wara din.
David, għet nsemmu l-ħin kollu l-kelma l-frażi riserva naturali. Tajjeb ngħidu hawnhekk nispjegaw ftit fil-qosor xi tkun eżatt riserva naturali.
Riserva naturali.
Differenti ħafna minn ġnien pubbliku, pereżempju, kompletament differenti.
Id-differenza tiegħu hija li l-ewwel nett qed naqqas l-impatt tal-bniedem fuq dak il-post għal raġuni partikolari. Issa f'dan il-każ għandek. Sija la safar li bejtu fil-post, oħrajn li jiġu iżuruna matul iż-żmien il-passa, oħrajn li qattaw ix-xitwa, għandek barra la safar jiġifieri hemm annimali ta' importanza, pereżempju, fir-riserva tal-għadira insibu anke speċi oħrajn, pereżempju għandek il-grillu tar-ramel li ma sibux komuni, jiġifieri dak ma sibu r-ramla l-ħamra, pereżempju, huwa speċi. L-issiba propju fis-sand dunes. Ma ninsewx ir-riserva tal-għadira għatem parte minna li hija għaram tar-ramel u hija protetta jiġifieri għaliex fija mhux biss issib ambjent wieħed, għandek diversi ambjenti flimkien. Għandek dak li huwa l-bors għall-mastru li semmejna l-salt marsh fej issib pereżempju il-simwar nigjies li jikber b'mod abbundanti f'ċertu żoni. U fih innifsu joħloq ambjent għal qasafar abbinati miegħu. Bħal huma l-buful tal-qasab jiġifieri.
Fil-faċċ taqtin saqsik dawn l-areas differenti, dawn il-habitats differenti għax inti bejn area bir-ramel, l-għaram tar-ramel u area fej għandek il-bursa l-mastru bl-mawt tajn għandek differenza kbira. Dan jgħin biex iġi
varjetà qasafar ukoll. Eżatt. Eżatt, jiġifieri l-ambjent wieħed jisfuma l-ġol ieħor. U issib dak li huwa l-għaram tar-ramel bil-pjanti abbinati miegħu, bħal huma l-pankrazju, xewk isfar tar-ramel, xewk tar-ramel hemm diversi speċi. Nkattenaw tar-ramel, jiġifieri kollha huma speċi li ssibhom f'dak l-ambjent. Mbagħad fl-istess riserva għandek reed beds li huma medet ta' qasab, l-qasba l-komuni, Fragmites Australis, dinha ssibha f'diversi irqajja fir-riserva kif ukoll fid-ditċ tad-dawra, kif ukoll il-bursa l-mastru li huwa d-dawra biex ngħidu hekk ta' madwar l-ilma u kif ukoll il-ferxa tal-ilma li huwa Brackish Lagoon huwa għadira mielħa. Issa din l-għadira mielħa tvarja fl-ammont tagħmel, jiġifieri matul is-sajf ħadd mur ħafna iżjed mielħa mill-baħar. U fix-xitwa ħadd iġi daqs il-baħar jew ftit inqas.
U l-ħajja li nixtieq tissalva fiha xorta waħda.
Anzi hija l-ħajja li ssib fiha hija unika għaliex dan it-tip ta' ambjent bħal huwa pereżempju l-buża' għandu bżonn dak it-tip ta' fluctuations, eżatt. Ma nsewx li l-buża' ibejjed fil-ħama. U ġeneralment ibejjed fil-sajf jiġifieri jiffurmaw irqajja kbar ta' ħut, tara jintarfu sew in-nisa mill-irġiel, l-irġiel huma ħafna iżjed ikkulurejti, n-nisa huma ta' daqs ikbar. U daw ibejtu ġol-ħama, ibejdu ħafna eluf kbar ta' bajt jiġifieri, ikollok irqajja kbar ta' ħut. Mbagħad iktar kemm jonqos il-livell, eventwalment imutu ħafna minnhom. F'ċertu żoni jibqgħu jgħixu jiġifieri issa wkoll, imma l-maġġor parti tal-popolazzjoni tinbidel b'dan mod, jiġifieri kull sena għandek ċiklu ta' din il-ħuta li filli żdiedet ħafna fix-xitwa u fir-rebbija. Umbat bejtu, umbat mietu kwantita minna. Umbat meta reġaw għala l-level tal-ilma ħajerġa ifaqqas il-bajtu jerġa jibda ċiklu mil-bidu. Ġifiri, ċikli abbinati.
U l-istess il-pjat, xina xaħġa meraviglja tan-natura, kif per esempio anka siġar, bħas siġar tal-Brook, jirnexxielhom, ikampaw, jgħixu f'dan it-tip ta' ambjent tajt fis-sajf.
Ġifieri f'riserva naturali biex nerġgħu niġu għall-mistoqsija oriġinali, għandek qed tipproteġi l-ambjent għaliex huwa medded, għaliex huwa ambjent partikulari, kif ukoll isservi bħala edukazzjoni għan-nies. Fis-sens ma ninsewx ir-riserva fir-riservi naturali għandna visits jiġifieri minn skejjel jiġu kuljum. Matul istana skolastika jkunna ħafna visits minn klassijiet. Kif ukoll fil-weekends nkunu miftuħin għal pubbliku. Allura wieħed jista' jiġi josserva la safar hemmhekk matul il-perjodu bejn Novembru u Mejju nkunu miftuħin kull weekend jiġifieri
s-sibtu
l-ħadd ir-riserva tal-għadira s-sibtu l-ħadd u ir-riserva tas-simgħar il-ħdud. U nkollhom miftuħin jiġifieri mill-10 ta' fil-ħodu sal-4 ta' wara nofsinhar, wieħed jista' jiġi hemmhekk josserva la safar, jiġbed ritratti tagħhom. Kif ukoll anke sempliċement biex jippassaġġa daqsxejn u jieħu naqra arja tajba.
Minn żmien għal żmien isiru wkoll attivitajiet speċjali t-tina ta' eżempju ta' xi attivitajiet li saru matul iż-żmien?
Aħna kif semmejtlek normalment ikunu miftuħin minn Novembru sa l-aħħar ta' Mejju, però ikun hemm ġranet pereżempju meta jinżlu għasafar rari bħal ma ġara fil-kas tal-Flamingi, ikonna open days partikolarment għaliex ikonna dan it-tip ta' safar. Kif ukoll ġieli saru attivitajiet bħal Warden for a Day fej tkuna aktar immirata lej tfal tal-iskola jew
teenagers
li jiġu jieħdu sem f'attivitajiet pereżempju kif josservaw la safar anka permezz ta' smieħ qed tara f'la safar minn bil-ajtiet tagħhom jew nosservaw pjanti differenti. Kif ukoll jagħmlu affarijiet ta' arti permezz ta' weraq nieġef permezz ta' cones u hekk, ġifieri jieħdu sem f'dat tip ta' attivitajiet. Barra minn hekk ġieli organizzajna pereżempju attivitajiet bil-lejl, pereżempju nosservaw il-frifet il-lejl. Fej ikonna espert pereżempju li jaraf minn speċi għal-oħra anka juża bet detector u jgħidilna pereżempju x'tip ta' frifet il-lejl ikun hemm preżenti fiż-żona. Ġifieri anka bird ringing pereżempju ġieli kellna sessions fej nies ġifieri l-pubbliku jattendu anka ringing sessions jaraw kif jiġu studjati la safar.
L-aħħar mistoqsija, David, x'tistenna mill-viżitaturi li jidħlu fir-riserva bħala mġieba biex tgħin ħalli l-post jiġi protett?
Nħeġġu n-nies li jiġu u jaraw jiġifieri xa safar hemm u jieħdu gost fir-riserva għaliex għandek ambjent naturali u ta' paċi. Però wieħed irid jirrispetta dan l-ambjent propju li ma jsirux ħsejjes jew storbju, wieħed għandu jippassiġġa fil-passaġġi, jiġifieri dawn huma jiġifieri miftuħin għan-nies propju jiġifieri biex taċċessa tmur f'bird hide jew hekk, meta wieħed jidħol fil-bird hide li hija l-kamra fejn tosserva la safar, importanti li żomm iskiet. Ma nsewx li ħafna fotografi pereżempju ħadd ma jieħu gost li jkollok nies jagħmlu storbju ħdejk jew hekk meta inti trid tattira safar jew jiġu qrib tiegħek. Ġifieri wieħed irid jirrispetta.
U affarijiet bażiċi daw kważi li għandek tagħmilhom kollhom kien mhux meta tkun.
Ovvjament jaqta' fjuri jew u neħdu ħsieb l-ambjent in ġenerali.
U b'dawn l-aħħar kommenti ta' David Attard jiena lalaq dan il-programm ġmiel in-natura u nerġa' nkun magħkom fl-iskeda li jmiss. Jiena Jason Aloisio, inselbikom.